ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่99งานศพของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นงานของพระกรรมฐานล้วนพอจวนวันงานจะมาถึงเข้าพระเนรและประชาชนณบันหลังไหลมาทุกทิศทุกทางทั้งใกล้ทั้งไกลจนเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับแทบเป็นลมรับไม่หวาดไม่ไหวจวนวันเท่าไหร่ยิ่งล้นไหลกันมากขึ้นจนหาที่พักไม่ได้พอกับจำนวนคนและพระเนรที่มาพอถึงวันงานเข้าจริงๆบริเวณวัดทั้งกุฏิทั้งป่ากว้างๆในวัดเต็มไปด้วยพระเนรที่มาจากที่ต่างๆมองดูกรดขาวเปรี้ยไปทั้งป่าเฉพาะภายในวัดป่าสุทธาวาสมีพระเนรทั้งหมดในวันงานกว่า800ที่พักอยู่ตามวัดต่างๆพอไปมาหาสู่งานได้สะดวกมีจำนวนมากพอดูเมื่อรวมพระเนนที่มาในงานทั้งพักทั้งในวัดและนอกวัดมีจำนวนกว่า1,000รูปส่วนคฤหัสถ์ญาติโยมที่พักอยู่ในวัดก็นับไม่ไหวเพราะเหลือหูเหลือตาที่จะนับจะอ่านได้ที่พักอยู่ตามร่มไม้ทุ่งนาก็มีแยะที่พักอยู่ในตัวเมืองก็มีมากตามโรงแรมต่างๆเต็มไปหมดจนไม่มีโรงแรมให้พักพอกับจำนวนคนเวลามาร่วมงานในงานแล้วนับไม่ได้เพียงคาดคะเนเอาประมาณหลายหมื่นแต่แปลกและน่าอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งที่ไม่มีเสียงดังสมคนมามากเลยเหมือนงานทั้งงานที่เคยมีกันได้ยินเฉพาะเครื่องกระจายเสียงที่ทำการโฆษณาประจำงานในเรื่องต่างๆซึ่งเกี่ยวกับงานของวัดเท่านั้นในงานนี้ไม่มีมหรสพครบงานใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นงานของพระกรรมฐานล้วนๆเครื่องทยทานที่ประชาชนต่างมีศรัทธานำมาถวายสมโภชโมทนาช่วยเหลือในงานอยากจะพูดว่ากองเท่าภูเขาลูกย่อยๆเรานี้เองข้าวกี่ร้อยกระสอบอาหารกี่ร้อยกี่พันรถยนต์กี่คันที่ต่างท่านต่างขนมาด้วยกำลังศรัทธาอย่างไม่อัดไม่อั้นผ้าที่นำมาถวายเพื่อบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลถวายท่านพระอาจารย์มั่นก็อยากจะพูดว่ากองใหญ่ยิ่งกว่าโรงงานทอผ้าเสียอีกซึ่งผู้เขียนก็ไม่เคยไปเห็นโรงงานทอผ้าเลยไม่ทราบว่าใหญ่โตขนาดไหนแต่กองผ้าของคณะศรัทธาทั้งแผ่นดินที่ต่างท่านต่างนำมานี้รู้สึกมากกว่านั้นจึงกล้าเดาด้วยความกล้าหาญไม่กลัวว่าจะผิดแต่ประการใดในตอนนี้ขออภัยท่านผู้อ่านมากๆด้วยผู้เขียนซักเพ้อไปเพราะความภูมิใจในทยทานของท่านนักใจบุญทั้งหลายไม่นึกว่าคนไทยเราจะเป็นนักใจบุญถึงขนาดนั้นเห็นเครื่องแสดงน้ำใจออกมาแล้วจึงอัศจรรย์ท่านศรัทธาทั้งหลายมาจนบัดนี้ว่าคนไทยเราเป็นนักเสียสละนักสังคหวัตถุคือนักให้ทานอย่างไม่อั้นเลยทีเดียวฉะนั้นเมืองไทยเราแม้จะเป็นเมืองเล็กในสายตาของเมืองใหญ่ทั้งหลายแต่การเสียสละให้ทานด้วยศรัทธาและด้วยความเมตตานี้แม้แต่เมืองใหญ่ๆก็สู้เราไม่ได้สมกับเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาที่สั่งสอนคนให้มีความเมตตาต่อกันเมืองไทยเราจึงเป็นเมืองของคนที่มีอัธยาศัยกว้างขวางไม่คับแคบตีบตันตลอดมาตั้งแต่ดึกดำบรรงานเช่นนี้ก็เช่นกันเป็นงานที่สมบูรณ์พูนผลเสียทุกอย่างจากบรรดาศรัทธาผู้เสียสละทั้งหลายต่างมาบริจาคให้ทานอย่างไม่อั้นหม้อข้าวหม้อแกงอาหารหวานข้าวต่างๆเห็นแล้วน่ากลัวมากกว่าจะน่าฉันเพราะใหญ่โตมากหิ้วคนเดียวก็ไม่ไหวต้องช่วยกันหิ้วหรือหามเข้าสู่ปรำที่พระท่านฉันทำเลที่ฉันต้องจัดหลายแห่งละประมาณ 3-40 องค์บ้าง 5-60 องค์บ้างทั่วไปหมดตามกุฎีพระเนนบ้างแห่งละ 9-10 องค์แต่สะดวกในการจัดแจกอาหารที่ไม่ต้องจัดสำรับให้วุ่นวายและสิ้นเปลืองสำรับและถ้วยชามเพราะมีแต่พระกรรมฐานเสียมากราว 90%ที่ต้องจัดสำรับถวายก็มีพระผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองและพระผู้ติดตามไม่มากนักเมื่อยกหม้อข้าวหม้อแจงถวายท่านแล้วก็จัดใส่บาตรกันเองข้าวหวานรวมลงในบาตรใบเดียวเท่านั้นเพราะปกติท่านเคยฉันสำรวมอยู่แล้วอาหารมีมากจนเหลือเฟือตลอดงานไม่มีอดอยากขาดแคลนเลยด้วยอำนาจศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและอำนาจบารมีของท่านพระอาจารย์มั่นท่านคุ้มครองรักษาไม่เคยปรากฏว่ามีการดื่มเหล้าเมาสุราและทะเลาะวิวาทฆ่าตีและฉกลักขโมยปล้นจี้สิ่งของกันและกันเลยเมื่อเจ็บสิ่งของที่มีผู้ทำตกหายได้ก ก็นำไปมอบกองโฆษณาให้ประกาศหาเจ้าของถ้าเป็นสิ่งของมีค่าผู้โฆษณาไม่บอกรูปลักษณะเป็นเพียงประกาศให้ทราบว่าของมีค่าของท่านผู้ใดตกหายเชิญมาติดต่อแสดงหลักฐานที่กองโฆษณาถ้ารูปลักษณะตรงกันแล้วก็มอบให้เจ้าของไปถ้าเป็นสิ่งของธรรมดาก็บอกชื่อสิ่งของหรือรูปลักษณะให้เจ้าของมารับเอาไปถ้าเป็นเงินก็บอกแต่เพียงว่าเงินตกหายไม่บอกจำนวนหรือสิ่งที่บรรจุเงินเช่นกระเป๋าเป็นต้นให้เจ้าของมาบอกจำนวนและสิ่งของบรรจุเอาเองเมื่อบอกได้ถูกต้องก็มอบให้เจ้าของไปตามธรรมเนียมงานนี้มี3คืนกับ4วันและงานนี้เป็นงานที่แปลกและอัศจรรย์เป็นพิเศษคือคนมามากต่อมากแต่ไม่มีการส่งเสียงหนึ่งไม่ทะเลาะวิวาทฆ่าตีกันหนึ่งไม่มีการขโมยของกันล้วงกระเป๋ากันหนึ่งเก็บสิ่งของมีค่าได้ยังอุตส่าห์นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่กองโฆษณาหนึ่งไม่มีคนดื่มเหล้าเมาสุรามาอาละวาดเจกะในบริเวณงานหนึ่งพระเนนก็สงบเสงี่ยมงามตาหน้าเคารพเรื่มใสหนึ่งแต่ละข้อยากจะมีในงานอื่นๆจึงอดจะเรียกว่าเป็นงานแปลกไม่ได้ตอนกลางคืนราว2ทุ่มมีการสวดมนต์และมาติกาบังสุกุลถวายท่านพระอาจารย์มั่นทุกคืนและมีการแสดงธรรมทุกคืนตอนเช้าหลังจากฉันเสร็จแล้วมีการมาติกาบังสุกุลไปเรื่อยๆไม่ค่อยมีกำหนดเวลาตายตัวนักเพราะศรัทธาและพระเนรมีมากถ้าจะรอทำตามเวลาคงไม่ทันกับเหตุการณ์ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ตามแต่ท่านผู้ใดจะมีศรัทธานิมนต์พระมากน้อยได้ตามกำลังและเวลาที่ต้องการการนิมนต์พระต้องผ่านกองโฆษณาทำหน้าที่แทนถ้าจะเที่ยวตามนิมนต์เป็นไม่เจอพระองค์ที่ต้องการเพราะพระมากต่อมากที่จำต้องนิมนต์ทางเครื่องกระจายเสียงโดยเห็นว่าเป็นความสะดวกกว่าเพราะรายชื่อของพระเนนที่มาในงานทางกองบัญชีพระได้จดชื่อและฉายาท่านไว้พร้อมแล้วแต่ขณะท่านมาถึงวัดทีแรกทั้งนี้เนื่องจากกองโฆษณาได้ประกาศอยู่เสมอว่าพระเนนอคันตุกะที่เข้ามาในงานขอนิมนต์ไปแจ้งรายชื่อและฉายาที่กองโฆษณาทุกรูปมีเจ้าหน้าที่เตรียมรอคอยอยู่พร้อมแล้วเพื่อทราบจำนวนพระเนนที่มาในงานนี้เวลานิมนต์ในกิจธุระจะได้ถูกกับชื่อและฉายาของพระเนนองค์นั้นๆการบิณฑบาตของพระในงานนี้นอกจากวันงานท่านไปตามหมู่บ้านต่างๆแถวนั้นและในเมืองวันงานคณะศรัทธาทั้งหลายอาราธนานิมนต์ท่านรับบิณฑบาตตามบริเวณงานนอกวัดบ้างในวัดบ้างหลายแห่งที่ศรัทธาเตรียมใส่บาตรท่านงานนี้ท่านทำพิธีเปิดมีกำหนด3คืนกับ4วันซึ่งเริ่มตั้งแต่ขึ้น10ค่ำเดือน3ถวายชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์มั่นคืนของวันขึ้น13ค่ำราว6ทุ่มพอรุ่งเช้าของวันขึ้น14ค่ำก็เป็นวันเก็บอัฐิท่านส่วนวันที่และเดือนอะไรนั้นจำไม่ค่อยได้กรุณานำไปเทียบกับปฏิทินร้อยปีอาจพอทราบได้การดำเนินงานเกี่ยวกับมาติกาบังสุกุลที่ถวายท่านนั้นเริ่มมาแต่วันเริ่มงานเรื่อยมาทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีกำหนดตายตัวดังที่เรียนมาบ้างแล้วเพราะท่านที่ศรัทธาจะถวายบังสุกุลมีมากต่อมากจะรอให้ทำตามกำหนดเวลารู้สึกไม่สะดวกเพราะท่านที่มาในงานโดยมากมาจากที่ไกลๆกันทั้งนั้นเมื่อมาถึงควรจะทำได้เมื่อไรควรเปิดโอกาสให้บำเพ็ญตามสะดวกท่านผู้ใดต้องการพระหรือเนนจำนวนเท่าไหร่ก็ติดต่อกับหน่วยโฆษณาให้อาราธนานิมนต์ให้รู้สึกเป็นความสะดวกและได้ถือปฏิบัติทำนองนี้ตลอดงานส่วนเมรุเป็นที่บรรจุศพท่านได้จัดขึ้นในบริเวณที่พระอุโบสถอยู่เวลานี้รู้สึกสวยงามมากสมเกียรติทำเป็นจตุรมุขมีลวดลายแปลกประหลาดมากผู้เขียนไม่ชำนาญในรูปลักษณะตลอดชื่อของลวดลายต่างๆที่นายช่างผู้ชำนาญงานทำถวายท่านถ้าจำไม่ผิดวันขึ้น11ค่ำเป็นวันอาราธนาท่านไปสู่เมรุก่อนหน้าเล็กน้อยบรรดาลูกศิษย์ทั้งพระเนนและประชาชนได้พร้อมกันทำวัดขอขมาโทษท่านเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็อาราธนาไปสู่เมรุตอนนี้คงอดทนไม่ไหวได้เกิดโกลาหลวุ่นวายกันขึ้นอีกจนได้คราวนี้เป็นคณะลูกศิษย์ฝ่ายคฤหัสถ์หญิงชายพอเริ่มรัตนาท่านเคลื่อนไปสู่เมรุต่างมีอากับกิริยาที่ไม่ค่อยแจ่มใสขึ้นมาในขณะนั้น น้ำหูน้ำตากิริยาเศร้าโศกและร้องไห้เริ่มแสดงออกเป็นลำดับนับแต่ขณะท่านเคลื่อนจากที่ไปสู่เมรุรู้สึกวุ่นวายสับสนพอดูในสังคมแห่งความวิโยคพลัดพรากจากไปแห่งท่านผู้มีบุญหนาเมตตาราวมหาสมุทรสุดขอบเขตไม่มีประมาณบรรดาลูกศิษย์บริวารต่างร้องไห้ด้วยความอาลัยเสียดายเพราะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในการพลัดพรากจากร่างกายหายสูญความสมมุติที่เคยก่อภพก่อชาติพาให้ได้นามว่าเกิดแก่เจ็บตายต่อกันเป็นสายยาวเหยียดไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้ทำลายกงกรรมของวัฏจักรเสียสิ้นแล้วบัดนี้ก้าวเข้าสู่เมืองแก้วอันประเสริฐคือพระนิพพานไม่มีวัน